Icigwa cha 11. Twungukira gute ku ngingo ngendegwako zo muri Bibiliya? Ikibazo cya mbere. Kubera iki dukeneye ubuyobozi? Umuremyi wacu araturusha ubukerebutsi. Kubera ko ari dawa wa twese dukunda, aratwitwararika. Vyongeye, ntiyaturemye ngo twiyobore. Kubw'ivyo, nka kujyanye n'umwana muto yakenera ubuyobozi ahabwa n'abavyeyi biwe, twese turakeneye ubuyobozi buva ku Mana. Ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zirimo ubuyobozi, ubwo nabwo bukaba ari ingabirano iva ku Mana.
Muri Timoteyo wa 2:16 havuga hati: icyanditswe cyose cyahumetswe n'Imana kandi n'ingirakamaro kukwigisha, kugukangira, kukugorora ibintu, kugutoza indero mu bugororotsi.
Amategeko ya Yehova be n'ingingo ngenderwako ziwe biratwigisha uburyo bwiza kuruta bwo kubaho ubu n'ukuntu twoshobora kuzoronka ibyiza by'amaho. Kubera ko Imana ariyo yaturemye, birabereye ko twemera ubuyobozi duha.
Muri Zaburi 19:7 havuga hati: itegeko rya Yehova ntirigira kanenge, rihembura umuntu. Icibutsa cya Yehova nico kwizigigwa, gituma umuntu atazi utuntu n'utunda binkerebutsi. Umurongo wa 11 uvuga uti: vyongeye, umusavyi wawe yaburiwe nazo, kuzubahiriza biri mu impera nini. Mu byahishuwe 4:11 havuga hati: urabereye Yehova, egome wewe Mana yacu, kuronka ubuninahazwa n'iteka n'ububasha, kubera ko waremye byose, kandi kubera ukugomba kwawe byarabayeho biraremwa.
Ikibazo cya 2. Ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya ni iki? Ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya ni ibintu by'ukuri byishimikira Bibiliya yigisha. Ariko amategeko aratandukanye n'ingingo ngenderwako, kuko yoyo ushobora gusanga akora gusa ku bintu kandondwa. Tubwirizwa rero gukoresha ububasha bwacu bwo kwiyumvira, kugira ngo tumenye ingene ingingo ngenderwako kanaka ikora mu gihe ibintu biba byifashe ukunaka. Nk'akarorero, Bibiliya yigisha ko ubuzima ari ingabirano iva ku Mana. Iyo ngingo ngenderwako yishimikira irashobora kutuyobora ku kazi, imuhira be n'igihe dufashe urugendo. Iratuma dufata ingingo zo kwirinda amasanganya.
Mu byakozwe 17:28 havuga hati: kuko muri yo ariho dufise ubuzima, tukagendagenda kandi tukaba turiho. Nk'uko bamwe mu baryosha mvugo bo muri mwebwe bavuze bati: kuko natwe turi uruvyaro rwayo.
Ikibazo cya 3. N'ingingo ngenderwako zibiri zihe zihambaye kuruta izindi? Yezu yaravuze ingingo ngenderwako zibiri zihambaye kuruta izindi. Iya mbere irahishura ikintu nyamukuru cyatumye twebwe abantu turemwa, nacyo kikaba ari kugira tumenye Imana, tuyikunde kandi tuyikorere tudahemuka. Mu ngingo zose dufata, turakwiye kubanza kuzirikana kuri iyo ngingo ngenderwako. Abagumiza iyo ngingo ngenderwako ku muzirikanye baragiranira ubucuti bwiza n'Imana, bakagira agahimbare nyakuri, kandi bazoronka ubuzima budahera.
Muri Matayo 22:36-38 havuga hati: mwigisha, ibwirizwa risumba yandi mu itegeko ni irihe? Amubwira ati: utegerezwa gukunda Yehova Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubuzima bwawe bwose, n'umuzirikanyi wawe wose. Iryo niryo bwirizwa risumba yandi, rikaba naryo rya mbere.
Ingingo ngenderwako igira 2 tuma tugiranira ubucuti burangwa amahoro n'abandi. Gukurikiza iyo ngingo ngenderwako igira 2 bisobanura gufata abantu nk'uko Imana ibafata.
Muri Matayo 7:12 havuga hati: ibintu byose rero mushaka ko abantu babagirira, namwe nyene mutegerezwa kubibagirira. Nkako, icyo ni itegeko n'abahanuzi bisobanura. Muri Matayo 22:39-40 havuga hati: irigira 2 rimeze nkaryo niri: utegerezwa gukunda mugenza we nk'uko wikunda. ayo mabwirizwa abiri niyo itegeko ryose be nabahanuzi byeneye nako.
Ikibazo cha kane. Twungukira gute ku ngingo ngenderwa ko zo muri Bibiliya? Ingingo ngenderwa ko zo muri Bibiliya zirigisha ukuntu abagize imiryango bukungu bumwe mu rukundo. N'ikindi kandi ijambo ry'Imana rirakingira abagize imiryango mu kubigisha iyindi ngingo ngenderwa ko bo kwisunga. Nayo ikaba ari yuko ababiranye bakwiye kubana karamata.
Mu itanguriro kabiri 24 havuga hati: nico gituma umugabo azosiga se na nyina kifatanya n'umugore wiwe maze bakaba umubiri umwe.
Dushize mu ngira inyigisho zo muri Bibiliya turashobora kumeregwa neza mu mutima no ku mubiri. Nk'akarorero, abakoresha bakunda gukoresha abakozi babaho bisunga ingingo ngenderwa ko zo muri Bibiliya zidusaba kuba inzira bugunge n'abanyamwete. N'ikindi kandi ijambo ry'Imana riratwigisha kubumbwa n'ibintu bya nkenerwa gusa no kubona ko ubucuti dufitaniye n'Imana bufise agaciro kuruta ibintu by'umubiri.
Muri Matayo 6:24-25 havuga hati: nta woshobora gushumbira abashebuja babiri, kuko azokwanka umwe akunda uwundi, canke azokumira kuri umwe asuzugura uwundi. Ntimushobora gushumbira Imana n'ubutunzi. Ku bw'ibyo ndababwiye nti mureke kuganyira ubuzima bwanyu ku byo muzorya canke ibyo muzonywa, canke kuganyira imibiri yanyu ku byo muzokwambara. Mbega ubuzima ntiburuta ibifungurwa n'umubiri ukaruta ivyambagwa? Umurongo wa 33 uvuga uti: gume rero mubanza kurondera ubwami n'ubugororotsi bw'Imana, ivyo bindi byose navyo muzovyongegwa. Muri Timoteo 1:6-10 havuga hati: iyo rero dufise ibyo kurya n'ibyo kwambara, ibyo biratubumba, ariko abiyemeje kuba abatunzi bagwa mu kigeragezo no mu mutego no mu byifuzo byinshi by'ubupfu kandi bibagirira nabi, bitwibiza abantu mu gatikizo no mu mahonero. Kuko urukundo rw'amahera ari umuzi w'ibi by'ubwoko bwose, kandi mu kurondera gushikira urwo rukundo bamwe barahubijwe bava ku kwizera bitobekeranisha hose imibabaro myinshi.
Gushira mu ngiro ingingo ngenderwa ko zo muri Bibiliya birashobora gukingira amagara yacu. Nk'akarorero, gukurikiza itegeko ry'Imana ribuza kuboregwa biratuma tudahitanwa n'indwara canke amasanganya biterwa n'akaboregwa. Yehova aratwemerera kunywa inzoga ariko ntiturenze urugero. Turungukira ku ngingo ngenderwa ko z'Imana kuko zitatwigisha gusa kwiyubara mu byo dukora ariko no mu byo twiyumvira. Ariko ntiwumve, abakristo b'ukuri ntibubaha ingingo ngenderwa ko z'Imana kugira gusa bazungukireko, bazubaha kugira batere iteka Yehova.
Muri Matayo 5:14-16 havuga hati: muri umuco w'isi igisagara ntigishobora kunyegezwa iyo kiri ku musozi. Abantu ntibadomeka itara ngo barishire munsi y'igisimbo cyo gupimisha, ahubwo barishira ku gitereko cy'amatara maze rikakira abari mu nzu bose. Namwe nyene mureke umuco wanyu wakira imbere y'abantu kugira babone ibikorwa byanyu byiza, hanyuma bani nahaze so ari mu ijuru.